تاریخه گلای لایلین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم hormatly radio dinleyicilerine yeni bir gedek tarihe gudaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýarys bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak bugün şämme 1402-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 7-si, 1445-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 11-i, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 29-i. Edi temralar Hejri Kamary senesi boýça erti Hezret Imam Zeynul Abidin aleyhissalamyň şehitlik derejäsi ýeten onuň ýyl dönümidir. Şeýle bir agruny bu gepleşigiň adyndan şu ýerlere pat aýdýar. Bir 140 yıl mundan ozal 1883-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 29-y şeýle bir günde faşist partiýasynyň düýbün tutan bogjy siýasatçy Benito Mussolini Italiýaly maşgalada dünýä iýinni ol okuwlaryny gutaryp gaziýetde işledi. Mussolini faşist partiýasyny gurup uly gudrata ýetdi we premier minister bolup 2-nji bütün dünýä uruşda Italiýany Germaniýa biriktirdi. Ýöne birigelleriň hüjümçileri bilen Italiýa dargap Mussolini hem gudratyny ellenmerdi. Ve ahyrda ýurtdan gaçyp barýaka gola salynyp 1945-nji miladi ýylda öldürildi. Dört yıl mundan ozal 1979-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 29-y şeýle bir günde Germaniýaly pikir eýesi Herbert Marcuse dünýäden ötdi. Ol 1898-njy miladi ýylda dünýä iýinni we Germaniýada naziler gudrata ýeteni soň Amerika gitdi. Marcuse özüni marksist bilýärdi, ýöne SSR-daky marksizmi gahar gazaply hasaplaýardy. Şonuň üçin köp adam oňa tanqit bildirýärdiler. Ondan kä eserler ýadigar galandyr. Inqilap ýa yaraş şolardandyr. 42 yıl mundan ozal 1360-njy Hejri Şamsi ýylyň Mordad aýynyň 7-si şeýle bir günde Iranyň işden boşadylan prezidenti Abul Hasan Beni Sedr Mesud Rejavi bilen ýurtdan gaçyp gitdi. Beni Sedr iş başarmaýar diýip näçe wagt öň prezidentlikden aýrylypdy. Elbet ol gudrata öwrülmek üçin kä tagallalar etdi ýöne netije almany Rejai Iranna prezident bolan soň ýurtdan gaçyp gitdi we Fransa bardy we şol ýerden Iran İslam Cumhurlygyna garşy hereketlerini ýygyrlady. Yedil mundan ozal 1375-nji Hejri Şamsi ýylyň Mordad aýynyň 7-si şeýle bir günde Iranyň asyrdaş gözel hat ýazýan hünärmendi Abdulla Foradi dünýäden ötdi. Ol 1306-njy ýylda dünýä ýeni we çağalykdan hünäre alaqaly boldy. Foradi hukuk we edebiýat pudoklaryny 2 lisans medregini aldy. Ve okullarını ilerlemek için Fransa'ya gitti. Yönü gözel hat yazmaklığı asıl unutmadı ve şu uğurda ustalardan sapa kaldı ve ustalığa yetip köp şagirdlerim terbiyeledi. Arman Allah kuat versin evi femralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız Bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edi semralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.